Krásný dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, jako tradičně na svobodném vysílači CS. Mé pozvání dnes přijal host magistr Jiří Kobza. Působil 11 let jako geolog v Iránu či jižním Jemenu, má tedy velmi rozsáhlé zkušenosti z Araby a špičkové znalosti v samotném oboru, jen těžko by se našel někdo povolanější, kdo by nám mohl poskytnout neskreslené a komplexní informace o Iránu, Jemenu či Sýrii, jednoduše o arabském světě. Jirko, vítejte u nás na svobodném vysílači.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jirko, prozraďte nám na začátku něco o sobě, zkuste se nám lehce představit, jak jste se vůbec ke profesi, k práci geologa dostal.
Tak já jsem vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologie, a potom jsem pracoval v podniku zahraničního obchodu ve strojexportu, který se zabýval vývozem geologických prací právě do zemí rozvojového světa. Takže díky tomu jsem měl možnost vidět hodně zemí Blízkého východu, nejenom ty, o kterých jste mluvil, ale pracoval jsem v Jordánsku, v Egyptě, v tehdejším jižním Jemenu. Měl jsem možnost navštívit Emiráty, Kuwait a nakonec jsem pracoval dlouho v Iránu.
Když porovnáte arabský svět právě v tomto období, v období 80. let, kdy jste tam poprvé pracoval nebo začal pracovat, a ten současný, myslíte, že v arabském světě došlo k nějakému výraznému pokroku, posunu, progresi, třeba v technologii, jak je to v arabském světě například?
Arabský svět je jedna část, Irán, o kterém jsem mluvil, to je perský svět, to jsou dvě velmi rozdílné entity, takže mají i úplně jiné kulturní základy, jinou historii a ty lidi jsou jiní prostě, jo? Je to jiný národ. V 80. letech probíhala válka Irák-Irán, která do značné míry hodně ovlivnila vývoj arabského světa na západ od bojiště. Ale zase na druhou stranu většina těch zemí nějakým způsobem fungovala v poklidu. Víme, že v té době teroristických útoků nebyly takové počty, jako se dějí dneska. Nebyl ten svět tak rozkymácený, bylo to všechno takový, řekl bych, mělo to řád. Člověk věděl, co může, co nemůže. A tak nějak to platilo pro všechny. Že jo, já jsem pracoval 2 roky v Jordánsku, když byl ještě u moci král Husajn. A v té době Jordánsko bylo zemí, kde bylo bezpečno, kde byl pořádek, kde prostě všechno fungovalo, kde od války, od bitvy s Palestinci u Zarka, vlastně, kdy jordánská armáda Palestince vytlačila do Libanonu, byl mír a měli dobré vztahy s Izraelem. Samozřejmě ta politika tam hrála svoji roli, ale když to porovnám s dnešní situací, tak přijde mi to takový, že tenkrát to bylo bezpečnější, bylo to víc v pořádku, bylo to otevřenější možná taky vůči nám jako západu.
Já právě myslel ohledně toho Jordánska, že tam právě uteklo mnoho Palestinců, je tam už druhá generace Palestinců, kteří se samozřejmě chápou podílet se na mocenském uspořádání struktur vládnoucích právě v Jordánsku, tam je ta Hamašimská dynastie, že jo, teď Abdullah II. Král, to jsem právě myslel, že to Jordánsko je i teď jednou z mála klidných zemí v tom arabském světě.
Jordánsko je království, je to v podstatě, řekl bych, nemůžeme to úplně považovat za konstituční monarchii, nicméně má to svůj parlament, který má nějaké pravomoci. Král Abdullah to rozhodně nemá jednoduché, protože za prvé jeho otec, kterého je já považuji za nejlepšího politika, kterého kdy Arabové měli. Tu laťku nechal hodně vysoko. A za druhé, mocensky samozřejmě v momentě, kdy král Husejn zemřel, tak se různé bojůvky, různé skupiny, ať už Palestinců nebo muslimských bratří nebo různých těchto organizací snažili rozvířit vody a získat moc a vliv, ať už terorem nebo jinými nástroji. Takže zatím musím jako říct, že podle mého názoru král Abdullah se dokázal vypořádat velmi elegantně s tou situací a upevnil moc, protože v momentě, kdy v zemi vládne král, který, abych tak řekl, není vázaný volebním obdobím a má možnost plánovat dlouhodobě a v podstatě nikdo se na něj netlačí, nikdo si netroufne mu okopávat kotníky, jak se říká tady u nás, tak ta země má šanci, že tam bude pořádek.
Jak byste se ztotožnil s tím, že, a to, s tím se setkávám dost často, že v arabské zemi musí být diktátor, vládce, který třímá otěže moci pevnou rukou, tak, že nikdo si nedovolí, jak jste říkal, mu okopávat kotníky. Protože demokracie jako určité státní zřízení není možné, aby mělo zapuštěné kořeny právě v nějaké z arabských zemích, protože oni fakticky nejsou zvyklí na tuto možnost podílení se na moci nebo na tuto koncepci moci.
Tak já to vidím ze dvou pohledů. Za prvé historicky, že v těchto zemích vždycky vládl autokratický vládce, náčelník kmene, náčelník společenství kmenů, král. A druhá, ještě důležitější věc tady v tom je samozřejmě islám, který jako doktrína, jako ideologie vychází také z autokracie. Jo, vychází z moci, kterou má chalífa. Takže z toho pohledu vlastně tam všechno je, abych tak řekl, historicky i ideologicky připraveno pro to, aby tam vládl jediný vůdce. Ale zase na druhou stranu, pakliže tento vůdce je odstraněn bez jasného následnictví, tak potom těch zájemců o to stát se tímto jediným vůdcem samozřejmě je mnoho a využívají k tomu nejrůznější nástroje. Což vidíme teď v severní Africe a Iráku a v Sýrii.
Pojďme se podívat do Íránu. Íránská islámská republika se rozkládá v jeho západní Asii na ploše 1,65 milionů kilometrů čtverečních. Část její severní hranice omílá Kaspické moře, jeho západ zase Perský a Ománský záliv. Írán je drsná a hornatá země, většinu centrální části pokrývá rozsáhlá náhorní plošina obklopená příhraničními horskými pásmy. Nejhornatější je západní část, kde se nachází pohoří Kavkaz, Zagros a Elbors. Východní část je převážně pouštního charakteru. Od islámské revoluce a nástupu Ajatolláha Chomejního na konci 70. let se z Íránu stal teokratický stát, v němž má hlavní slovo nejvyšší duchovní. Hlavním městem je 8milionový Teherán, který leží v severní části na úpatí právě pohoří Elbors. Jaké byly okolnosti, Jirko, které vás zavedly právě do těchto zemí, například do Íránu v 80. letech a dalších, to v té době nepatřilo k příliš běžným destinacím, kam bylo možné se i v rámci vaší profese dostat? Nebo to bylo celkem jakoby běžné pro geology, že se mohli pohybovat právě v arabských zemích?
Co se týče vztahu Československa a Iránu, tak tyto vztahy obchodní i kulturní se dají datovat od roku 1923, kdy vlastně byly podepsány první smlouvy a tuším, že to byla Škodovka v Plzni, která dodávala první železniční mosty právě na železniční trať mezi Teheránem a Kaspickým mořem, po kterých se mimochodem jezdí dodnes. A od té doby obchodní styky byly víceméně trvalé. Náš podnik se zabýval vývozem geologických prací, to znamená, my jsme v Iránu, když jsem tam působil já, měli smlouvu s místním ministerstvem energetiky na vrtání studní a měli jsme tam ještě další smlouvu na geofyzikální průzkum pro stavbu přehrady. Takže tam tato spolupráce víceméně nebyla nějak náhodná, překvapující, bylo to v návaznosti na historicky, abych tak řekl, velmi pragmatické obchodní vztahy, které byly výhodné pro obě strany a které fungovaly v podstatě bez nějakých problémů.
Pan prezident Zeman navštívil Spojené arabské emiráty a Jordánsko od 9. do 13. února 2015. Má Česká republika s arabskými státy a i potažmo s Íránem nějaké kontrakty i dnes? Máte nějaké informace?
Tak já v současné době už se touto makroekonomikou nezabývám. Takže já jsem přesvědčen, že ty obchodní styky nadále pokračují.
Írán se rozkládá na území někdejší Perské říše, jednoho z nejmocnějších středověkých státních útvarů. Tedy v rámci profese geologa stalo se vám, když jste kopali třeba nějakou studni, že jste narazili na nějaký archeologický objev, kdy jste museli kopání třeba přerušit a tak podobně, nebo vůbec?
Fakt je, že v té době bylo objeveno například v Balučistánu bylo objeveno takzvané spálené město Šahre Suchte, které se rozkládalo na ploše 300 hektarů a když tam italští archeologové zahájili vykopávky, tak zjistili, že se jedná o město, které zaniklo zhruba před 3000 let a v kosterních pozůstatcích tam našli stopy po trepanaci letky. Takže je vidět, že to město bylo velmi, abych tak řekl, vysoko technologicky i znalostně, když se dokázali dělat takovéto operace. A jinak je zapotřebí říct jednu věc. Velká Perzie sahala až do dnešního Libanonu. To znamená, že vztahy, které jsou příkladu k Sýrii a k Iráku, které má Irán, tak v podstatě vycházejí už z historické sounáležitosti, kterou tam prostě musíme vidět. Protože přesto všechno, co se povídá v masmédiích o Iránu v dnešní době, tak musíme chápat, že Irán má za sebou 6000 let kultury, že oni měli své divadlo a dějepis a literaturu a účetnictví a dvorský systém, když my jako Češi jsme ještě nebyli v Evropě. Takže toto je tam naprosto neodiskutovatelné a Irán navíc ještě je místem, kde se setkávají, abych tak řekl, legendy a skutečnost, protože například starozákonní prorok Daniel je pohřben v městě Šuštaru, kde má nádherné mauzoleum. A je tam pohřbeno řada dalších lidí, kde se biblické příběhy potkávají s realitou. Takže tam ta kultura je prostě vidět a samozřejmě země tak obrovská, přes kterou šla historie posledních 8000 let, tak je plná památek, plná všeho od hedvábné stezky přes řadu pevností, přes paláce, Pasargády, Persepole. Je tam toho spousta a já jako geolog jsem využíval možnost, že jsem se mohl pohybovat prakticky po celém Iránu, abych tyto místa viděl.
A co myslíte, že právě zapříčinilo tu islámskou revoluci v roce 79, kdy vlastně z exilu přicestoval Ajatolláh Chomejní? Pasuje to nebo hodí se to vůbec k Iránčanům, kteří nejsou příliš, řekněme, zvyklí na to válčit v tom konvenčním arabském slova smyslu, že by vyvolávali válečné konflikty jako Peršané? Nebo co si myslíte, že zapříčinilo, nebo kde můžeme spatřovat nebo hledat kořeny té islámské revoluce?
Tak v první řadě o Iránu je zapotřebí říct naprosto jasně, že poslední expanzní válku vedl Nader Šáh do Indie někdy v 17. století a posledních 250-300 let se Irán pouze brání vnějším nájezdům. Za druhé, expanze a nájezdy do zahraničí se dělají většinou proto, aby ten nájezdník něco získal. Což v podstatě není případ Iránu, protože Irán při své obrovské rozloze a při zásobách nerostů a všeho, co tam mají, tak oni všechno mají, oni už nic nepotřebují. Takže oni to potřebují spíš bránit před těma, kteří by jim to chtěli vzít. A co se týče vzniku, co se týče příjezdu ajatoláha Chomejního a odjezdu, respektive vypovězení šáha Pahlavího z Iránu, tak tady v tom, jestli dovolíte, bych odkázal všechny, kteří chtějí vědět, jak to bylo doopravdy, aby se připojili na kongresovou knihovnu ve Spojených státech. Tam je řada velmi zajímavých dokumentů a zjistí, že pravda je úplně někde jinde, než jak je to prezentováno tady u nás.
Hrálo tam do určité míry angažovanost západních možností právě v tomto revolučním převratu? Nebo kdybychom to měli nějak shrnout, sumarizovat, vypíchnout ty základní fakta, které vedly právě k tomu převratu?
No, já bych se vrátil do svého mládí. Vzpomínám si, že jsme byli se školou na nějakém takzvaně výchovném filmu, kterým byl nějaký nudný sovětský váleční film. Ale předfilm nebo týdeník vyprávěl o tom, jak Šach Pahlaví s manželkou navštívili Československo a zúčastnili se v Boleticích obrovských vojenských manévrů. Znamená, že Šach v podstatě vyrazil na nákupy a zajímal se o československé zbraně. Vycházelo to z toho, tam se vždycky všechno točilo okolo nafty. Když před první světovou válkou angloamerické společnosti drancovali naftové bohatství Iránu naprosto bezostyšně, tak v roce 52 došlo ke svržení Rezy Šáha a nastolení republiky, kdy ministerským předsedou se stal Mosadek, který začal požadovat za naftu burzovní ceny. Jo, protože prohlásil, že není možné, aby z iránské nafty bohatli všichni kromě Iránu. Irán zůstával chudý. A toto bylo natolik zřejmě opovážlivé, že byla zorganizována obrovská kampaň za jeho svržení, která byla organizována především americkými a britskými tajnými službami, ukazují materiály.
On tam potom nastoupil ten jeho syn Mahmud, ne? Šáh Pahlaví.
A poté, co byl svržen Mosadek, tak byl usazen na trůn mladý Mohamad Reza Pahlaví.
Mohamad.
A v podstatě se pokračovalo dál, tak jak předtím, že jo. No a potom nakonec zřejmě asi došlo zase k nějakému rozporu. Iránská armáda byla vyzbrojena kompletně americkými zbraněmi, letadly, veškerý prostě know-how měli od Američanů, což když si přeložíte do jazyka ekonoma, tak vidíte, jaký úžasný kšeft z toho Američani měli. Že pokud dali nějaké peníze za naftu Iránu, tak zase Irán si za to musel nakoupit americký zbraně. A zřejmě potom došlo zase k nějaké disproporci v názorech s tím, že potom přinutili Šáha, aby šel hledat zdroje zbraní někam jinam. No a pak, když ještě k tomu zvedl ceny nafty, tak zřejmě to byl dostatečný důvod pro to, aby byla organizovaná kampaň proti němu. Tady v tom bych vás odkázal na přednášky Johna Perkinse, které jsou i na YouTube, kde on konkrétně tuto operaci popisuje docela podrobně. John Perkins byl člověk, který působil v úvozovkách jako člen americké neziskové organizace, která se zabývala šířením v úvozovkách demokracie do zemí, které, abych to řekl, potřebovali změnit vládu.
Tam šlo vlastně i o to, že v listopadu 1979 se skupina studentů zhostila americké ambasády velvyslanectví v Teheránu a držela ji déle než jeden rok, včetně rukojmích. Vlastně to byl ten zážeh, nebo něco podobného, že Američané opravdu věděli, že Iráčané se nepodřídí už tentokrát?
Já si myslím, že podle pramenů, které jsem měl možnost vidět jednak v Iránu a jednak, jak jsem se zmínil, v americké kongresové knihovně, tak ta studentská akce byla naprosto spontánní, která překvapila Američany stejně jako Khomeiniho, který z toho nebyl samozřejmě šťastný. Musíme si uvědomit, že to byl americký prezident Carter, který vlastně odsouhlasil jeho návrat do Iránu a který nařídil Šáhovi, aby odjel. A tam samozřejmě tato záležitost velmi, velmi narušila iránsko-americké vztahy. Ale podle toho, co jsem měl možnost vidět, tak tam ani nešlo o americká rukojmí, tam šlo o to, kdo bude dalším americkým prezidentem. A vím, že v té době se u Khomeiniho si podávaly dveře americké politické delegace, nikoli teda, abych to řekl, státní úředníci, ale zástupci republikánů a demokratů. Aha. Protože demokratům šlo o to, aby Khomeini, který se těch rukojmí upřímně chtěl zbavit, aby je pustil co nejdřív, aby tím pádem si to Carter po té zpackané záchranné akci, kdy v poušti u Tabasu ty vrtulníky a nákladní letadla v pouštní bouři, aby si spravil reputaci, že se jim mu podařilo je vysvobodit, a tím pádem si to připsal k dobru ve volbách a měl šanci stát se znova prezidentem. Zatímco republikáni potřebovali, aby si je tam ještě chvíli nechal, aby bylo po volbách, aby vyhráli oni. Takže a věřím, že Khomeini jako pravý Peršan reagoval asi tak, kdybych to shrnul do češtiny, no a hoši, co za to. Jo. Takže nakonec to dopadlo tak, že rukojmí zůstali 444 dní v Iránu, v Americe vyhráli republikáni a tím to tak asi zůstalo viset, že jo. Ale tam spíš bylo zajímavá otázka, a zase bych odkázal na tu kongresovou knihovnu, co za to dostali Iránci, co jim republikáni dali.
Mm-hmm. A ví se to?
No, já bych to nechtěl komentovat, ale jak říkám, koho to zajímá, podívejte se do Congress Library.
V 80. letech bojoval Irán v krvavé a nerozhodné válce s Irákem, která se v 87. roce přenesla do Perského zálivu a vedla ke střetu s americkým námořnictvem. Jak se prožíval tohle období? Vy jste tam vlastně byl přímo v Iránu, nebo jak na vás doléhaly ty válečné vojenské konflikty? Měl jste vůbec o nich nějaké povědomí, anebo jste tam vlastně vrtali studně v nějakých oblastech odlehlých, právě úplně velmi vzdáleně od těch vojenských konfliktů? Oni se to taky museli hlídat, ne? Aby vás nějak nevystavovali nějakému nebezpečí a tak.
No, já bych neřekl, že válečné útrapy doléhaly, já bych řekl spíš dolétaly. Protože já jsem přijel vlastně do Iránu koncem ledna 88 a v zápětí během 14 dnů začala takzvaná válka měst, kdy obě válčící strany se začaly ostřelovat velká města raketama. Moje místo bylo na ústředí firmy, protože jsem řídil vlastně firmu, tak moje místo bylo v Teheránu, který samozřejmě byl velký cíl. Tehrán je město, tam vás opravím, co jste říkal na začátku, který včetně různých předměstí má skoro 15 milionů obyvatel, víc než Česká republika, a napříč má přes 50 kilometrů. Takže to je cíl, který se poměrně těžko mine. Jo. A jedinou výhodu, kterou měl oproti třeba Bagdádu, byla v tom, že leteckou čarou je to na hranici 900 kilometrů, takže ty rakety, kterými byl ostřelován Tehrán, nemohly nést plnou nálož. Ale stejně já těch raket, když jsem se přednedávnem díval do svého diáře z té doby, tak jich mám zaznamenáno 188, které jsem tam zažil. A to byly útoky, před kterými se těžko dalo někam schovat, protože byly naprosto nenadálé. Iráčani stříleli ty rakety po skupinách, nebo já nevím, třeba po pěti, mezi pěti minut, mezi tří minut. A protože v té době měl Irán problémy se zásobováním elektřinou, tak kdo neměl tranzistor, protože poplach byl vyhlašován v rádiu a v televizi, tak samozřejmě neměl šanci se to rozvědět. No a těch raket celkem bylo tuším 220 a zbytek expedice se strojním zařízením a s auty a se vším, tak samozřejmě byly poušti vrtali. Tam zase nebyl důvod plýtvat drahýma raketama a bylo to takovým, řekl bych, spíš otázka náhody. Větší problém, který válka přinesla, že v té době, když jsem tam byl, tak to hospodářství už bylo hodně, aby to řekl, opotřebované. Byl velký nedostatek prakticky čehokoliv, byl tam lístkový systém, takže všechno od žárovek přes cukr, tuk, maso, mouku, všechno bylo na lístky. Také jsem měl svou vlastní lístkovou knížku, stejně jako kterýkoliv jiný Peršan. Takže jsme s nima stáli ve frontách, vždycky čekali jsme, jestli na nás něco zbude, nezbude. Byl to jako poměrně nelehký úsek života, ale zase na druhou stranu bylo úžasné, že přesto všechno Iránci drželi při sobě. Oni jsou velcí patrioti a v momentě, kdy tady byl prostě vnější nepřítel, který na ně útočil, tak oni jako vlastenci stáli při sobě a šli bojovat.
A jak se na vás Peršané dívali, když jste třeba stál v té frontě, nebo když jste se pohyboval po ulicích na veřejnosti, jako na člověka bělocha, Evropana? Oni vlastně nevěděli, pro ně je vlastně běloch kdokoliv, může to být z Evropy, může to být třeba i Američan, který je běloch, tak oni to nemohli vědět, předpokládat, že jo? Takže neměl jste třeba i obavy z nějakého útoku, protože oni byli asi i nabroušení na Američany.
Tak samozřejmě, když jsem vyrazil za expedicí na jih, když jsem jel z Teheránu například do Bandarabasu, což je nějakých 1400 kilometrů, tak
Prostě jezdil autem, jo? Takhle.
Já jsem se pohyboval hlavně autem, ano. Jak jsem říkal, využíval jsem toho, abych viděl zemi, viděl jsem památky, viděl jsem toho co nejvíc a taky mě to přišlo popravdě řečeno bezpečnější.
Jasně.
Takže před každou vesnicí, před každým městem mě kontrolovali, při výjezdu z toho města mě taky kontrolovali, takže jsem procházel, já nevím, 30 kontrolama, což bylo docela složitý, protože většinou to byli mladí kluci, kteří neuměli jediný slovo anglicky, neznali jiný písmena než arabský. A teďko samozřejmě, když se tam objevil cizinec, tak jsem jim těžko vysvětloval, když jsem ještě neuměl persky, těžko vysvětloval, kdo jsem, proč tam jedu a proč tam musím jet a takový. No a potom se nám to podařilo vyřešit, respektive můj předchůdce to vymyslel, že jsme vyrobili takové kartičky, na kterých bylo anglicky a persky napsané jméno, číslo pasu, číslo kontraktu, co tam děláme, a dělali jsme to jako firemní průkazy, kterými jsme vybavili vlastně všechny lidi, a když ho někde kontrolovali, tak on vytáhl tuhle tu kartičku, která byla orazítkovaná, já jsem ji podepsal, že ho zalaminovali jsme to, aby to vydrželo takový.
Jasně.
A v podstatě to fungovalo, fungovalo docela dobře, protože to dávalo tu základní, základní informaci. Ale samozřejmě ten pohyb po té zemi, zvláště v těch oblastech západních, které byly blízko, blízko bojiště, tak tam byl trošku komplikovaný, protože člověk se jim ani nemůže divit, že prostě měli, měli problémy se špionama, s diverzantama.
No, jasně.
Takže byli, byli, abych to řekl, velmi, velmi nedůvěřiví, velmi ostražití. Ale to si myslím, že bylo plně, plně v pořádku.
A měl jste třeba problémy, potíže i s logistikou ohledně pohybu, přemísťování se třeba, když jste jezdil, čím jste třeba jezdil, jakým autem, a měl jste třeba i problémy s tankováním třeba, nebo jste měl v kanistrech naftu, kterou jste musel tam natankovat i během jízdy?
Tak Irán naštěstí neměl problémy se zásobováním pohonnými hmotami, takže benzín byl v podstatě k dispozici. Já jsem jezdil, jezdil klasickým osobním autem, to byl v Iránu montovaný, montovaný americký Buick, což jako měl už sice svoje, svoje za sebou, ale pořád ještě to bylo dobrý, dobrý spolehlivý auto. Takže, takže s tím, jako co se týče technických problémů, tak samozřejmě zase tím, že to bylo auto, které bylo montované v Iránu, tak v každém okresním městě se na to dalo sehnat nějaká, nějaká náhradní věc. A na druhou stranu Iránci, stejně jako Češi během socialismu, se stali naprostými mistry improvizací. Takže, takže když nebylo něco originálního, tak, nebo něco, co patřilo přímo do toho auta, tak vymysleli, přizpůsobili něco jiného, prostě jak to udělat, aby to fungovalo. Takže, takže to jako bylo celkem, celkem, nechci říct bezproblémové, ale nebylo to, nebylo to jako nějak bezvýchodné, když se něco někde pokazilo.
A my jsme tady zmínili palivo, ložiska ropy a zemního plynu v Iránu patří k pěti největším na světě. Jak je možné, že Irán podle vás prodělává chronickou inflaci, když DPH Iránu ze 46% stojí právě na petrochemii?
To je poměrně složitá záležitost, protože když půjdete do makroekonomiky, do vztahu v rámci BRICS a do třeba vztahu Iránu k Číně a vztahu Iránu k Rusku, k Indii, tak zjistíte, že ty vztahy jsou založený ne na dolarech, jsou založený buď to na bartrech, nebo na eurech, nebo přecházejí i v určitých obchodech na národní měny, takže není to tak úplně, úplně jednoznačné a jako zase bych řekl, nepodceňoval bych iránské finančníky, protože přeci jenom mají těch zkušeností historicky, historicky hodně. Ta, ta země z hlediska občanů, jakým způsobem žijou občani, takový ti, ti běžní, tak dá se hodně přirovnat k socialistickému Československu. Že Irán vyrábí, vyrábí skoro všechno sám, vyrábí si svoje auta, nákladní auta, traktory, letadla, vyrábí si léky, vyrábí elektroniku, mají špičkové softwarové inženýrství. Jsou to většinou věci, o kterých se moc nemluví, ale prostě je to tak, ta, ta základná technologická, materiální i lidská je prostě obrovská. Je tam spousta univerzit, spousta velmi vzdělaných lidí, technicky vzdělaných lidí. Jo. Takže Irán v tomhle tom se má, má o co opřít. Samozřejmě embarga, různé omezení obchodní, sankce a takový stěžují tu situaci. Ale je zase zapotřebí chápat, že pokliže je vyhlášeno embargo ze strany Evropy nebo Spojených států, tak, tak na východ od Iránu jsou potom státy technologicky velmi rozvinuté, jako Čína, Indie, Rusko, které milerády prostě převezmou roli dodavatelů. Takže tyto akce bohužel se spíš obracejí proti nám, než proti Iránu. Protože víte dobře, že když se jednou opustí nějaký trh, tak potom ten návrat tam je velmi těžký.
V 90. letech se moci v Iránu uchopil Chamenei. Starostou Teheránu se stal Ahmadinejad, který potom převzal roli moci v roce tuším 2005, teď si nejsem jistý, a v tu dobu právě začala ta embarga. Šlo tam o obohacování uranu, kdy byly samozřejmě i jaderné komise. Vedlo jí tuším Hans Blix a další komisaři, kteří potom vydali dokumentační zprávu vypovídající o tom, že oni je pustili fakticky kamkoliv a neshledali nic, co by vykazovalo určité prvky toho, že by Irán začal vyrábět jaderné hlavice. Myslíte, že ta embarga právě byla způsobena tímto, že vlastně tam došlo k nedorozumění, kdy Západ si myslel, že opravdu usilují o vyvíjení jaderné hlavice pro to, aby se staly určitou vůdčí zemí v regionu?
Já to vidím spíš z hlediska politiky, a to je role vnějšího nepřítele. Musíme si uvědomit, že v té době už začínala příprava akce Brdský radar a zrovna tak pro Irán představa vnějšího nepřítele, protože v té době se neustále objevovaly zprávy o tom, jak letecky nebo nízkoletícím raketami bude ten iránský jaderný program napaden. Že jo, s čímž Iránci víceméně počítali, proto ten veškerou tu technologickou základnu měli rozptýlenou po celé zemi a ukrytou ve vysokých horách. A také vím, že nakoupili od firmy Ericsson rušičky satelitního signálu. Samozřejmě jako dokážou do značné míry omezit schopnost těchto raket navigovat. A fakt je, že jakýkoliv vnější nepřítel vždycky umožní vládnoucí skupině, abych to řekl, utáhnout vnitřní bezpečnost, zlikvidovat vnitřní opozici, otevřou se účty právě na boj s vnitřním nepřítelem. Takže já si myslím, že tam vůbec nešlo o nějakou možnost, že by Iránci měli atomovou bombu. A tady musíme ještě natvrdo zmínit jednu věc. Atomovou bombu má Pakistán, jeden soused Iránu. Má i Indie, druhý soused. O Izraeli, který ani není členem Mezinárodní atomové agentury, samozřejmě se vedou spekulace od té doby, co inženýr Vanunu před 25 lety vlastně poprvé promluvil o zařízení v Dimuně. Takže Irán na jednu stranu se cítí plně oprávněn jako mít tuto možnost. Na druhou stranu je zde fatva Chameneího, že atomové zbraně jsou odmítány jako návod nástroj. A to je záležitost, kterou může sice odvolat zase jenom Chamenei, ale myslím si, že a je to můj osobní dojem, že pozice Iránu byla taková, aby všichni věděli, že když budou chtít, že si ji můžou udělat. Jo? Že ji nemají, nevyrábějí, ale kdyby došlo co k čemu, takže si ji můžou udělat. Protože jinak samozřejmě víme z různých dokumentů a filmů, že se ztratily některé sovětské hlavice a takové, mě přišlo jako jednodušší, kdyby ji opravdu chtěli si ji koupit na černém trhu. Ale myslím si, že tady celá ta aféra šla především o možnost zaprvé Spojených států dostat své základny do východní Evropy a Irán tím pádem byl nucen reagovat. Jinak jen tak pro zpestření. Já jsem v té době pracoval v Iránu jako podnikatel a samozřejmě mám tam spoustu přátel, Když jsme o tom diskutovali, tak kolikrát se mě ptali a říkali, prosím vás, co vy Češi blbnete s tím radarem s americkým. Rusů jste se zbavili a natáhnete si tam Američany. A jsem jim říkal, no nám nic jiného nezbývá, jste teroristi a chcete nás ostřelovat raketama, atomovejma. A oni začali strašně smát, protože už mě taky znali trochu a říkali, prosím tě, proč bychom plejtvali raketama, kterých máme málo, s atomovejma hlavicema, který nemáme, na nějakou bezvýznamnou zemi na druhý konci světa, která nemá ani tolik obyvatel jako naše hlavní město.
No jasně.
Ono to v podstatě taky odpovídá. Já jsem se zúčastnil jednoho semináře, který organizovala kancelář Tomáše Klvani na podporu radaru.
Aha.
Kde nám vykreslovali poloměry, kam prostě došánou, dostřelí jaké typy iránských raket. Jo. A že když má dostřel 3000 kilometrů, tak že dostřelí až do Brna. Jo, no a já jsem se potom ptal, prosím vás, a odkud to měříte, ty 3000 kilometrů? Říkali, no od hranic, samozřejmě. Jsem říkal, to si myslíte, že Iránci svoje nejdražší a nejúčinnější zbraně umístí na hranice na dosah nepřátelských děl a komand? Jsem říkal, ty budou střílet z centrálního Iránu někde z hor, aby to měli bezpečí schovaný. A to už máte na hranice 1000 kilometrů, takže se ten poloměr zkracuje. V podstatě ty rakety jsou míněny na to, aby zasáhly shromaždiště armád, kdyby je chtěl někdo napadnout. No a na tohle už mi neměli odpovědět.
Samozřejmě.
Takže zase prostě šlo o propagandu, šlo o nástroj PR obou stran, jak Ameriky, tak Iránu, si myslím, aby prosadili prostě svoje vlastní zájmy.
Čím myslíte, že to bylo, že nakonec ten radar nebyl umístěn tady u nás v Brdech?
Tak já si myslím, že i naše tehdejší vláda pochopila, že to je politicky neprůchodný.
Ale oni byli dost pro, protože tam byl Topolánek, ODS, oni to velmi tvrdě obhajovali právě.
To je sice pravda, ale už i tu samotnou obhajobu jim voliči spočítali.
To je pravda. No, vraťme se tedy do roku 1989-90, kdy obě země, jak Irán, tak i Irák, Saddam Hussein byli vyčerpaní tímto konfliktem bezmála desetiletým a Saddam Hussein potřeboval ropu a zaútočil na Kuwait, což byl americký spojenec a Američané samozřejmě tvrdě zasáhli. Myslíte si, že to byla chyba, že Saddam Hussein měl už předem v této šachové partii nebo geopolitické šachové partii počítat s tím, že Američané si nenechají líbit, aby jeho spojenec byl napaden někým, kdo na to podle jejich mínění nemá právo?
No, víte, já si myslím, že považovat Saddama Husseina za hlupáka by byla chyba. Podle toho, co já jsem četl o tom konfliktu, tak vím, že před útokem na Kuwait Saddam diskutoval tuto záležitost s americkou vyslankyní v Bagdádu, bohužel jsem zapomněl její jméno, která mu naznačila, že v podstatě nejsou proti. Takže on to vzal, že má volnou kartu a vyrazil. No a potom zase podle informací, o kterých samozřejmě můžu spekulovat, jestli jsou pravdivé nebo nejsou, to já nevím, ale podle nich kuvajtský emír dorazil s 84 miliardami dolarů do Spojených států a řekl, tady jsou moje peníze a vraťte mi Kuwait.
Aha.
Takže podle této informace, a jak říkám, to je nepotvrzená, neověřená, může to být ryzí spekulace, nemohu posoudit, ale dává to vysvětlení, proč Američani neútočili dál na Irák, když se dostali na původní iránsko-kuvajtské hranice. A proč nechali Saddama Husseina u moci těch dalších 10 let?
No to je právě další věc. Tam došlo ke splinování Kurdů, snětí slezinou a dalšími chemikáliemi, které podle i informací, potvrzených informací, byly z továren právě amerických chemiček. Je to pravda? Nebo co si o tom myslíte?
Takhle, pokud vím, tak k nasazení biologických zbraní nedošlo, ale skutečně ve vesnici Halabža došlo k nasazení takzvaného hořčišného plynu, kdy kurdské povstání, které mimochodem vyprovokovali Američani a potom tam Kurdy nechali nechali vykrvácet, bylo potlačeno. Jo, takže fakt je, že zase podle zpráv, které jsem viděl, tak chemické zbraně dodávali Němci, Francouzi a Američani. Takže zase to byl zajímavý biznis pro ně. A taky se pamatuje ta památná Bushova věta, když se optali, odkud ví, že Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení, tak odpověděl, přece máme faktury.
To je vtipný, no. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je magistr Jiří Kobza, který jako geolog působil dlouhodobě v Iránu, v Jižním Jemenu, Jordánsku, Egyptě a dalších arabských zemí. My si dáme písničku a po písničce v druhé polovině se podíváme na Irán a potom zabrousíme i na další arabské země, například Sýrii, kde aktuálně probíhá občanský válečný konflikt. Islámský stát znovu nabývá na síle po odstoupení Ruska z tohoto regionu v Mangučské kapse, v Alepu a dalších regionech Sýrie. To znamená, podíváme se i na režim v Sýrii. Hezký večer. روزی بود عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت تو بودم از دستت خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی دلم اصلا تو را دیگه نمیخواد روزی بود عاشق تو بودم از دستت تو خیلی راضی بودم اما تو بد شیطونی کردی نزدیک من نیا تو برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تو رو نمیخواد دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم جای دیگه هست دیگه نمیخوام ببینمت برو برو دلم تو رو نمیخواد برو برو دلم جای دیگه هست. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Vracíme se k vám opět a v druhé polovině tohoto pořadu. Jehož hostem je magistr Jiří Kobza, geolog, který dlouhodobě působil v Iránu, v Jižním Jemenu a dalších arabských zemích. Jirko, vítáme vás ještě jednou u nás.
Hezký večer.
Protože v Sýrii probíhá občanský konflikt, zkusme se zaměřit právě na tuto zemi. Sýrie byla na konci první světové války rozdělena mezi dvě koloniální mocnosti, Francii a Velkou Británii. Nejsou zde sice naleziště ropy ani plynu, na rozdíl od Iránu, jak jsme se bavili v první polovině pořadu, ale jejím triumfem je jakási strategická poloha. Se Sýrií hraničí Turecko, spojenec Američanů a člen NATO, Irák, který v úvozovkách osvobodila americká armáda spolu se spojenci, Libanon, odkud byl Damašek vyhnán, Izrael, který přes 40 let okupuje část syrského území, viz například šestidenní válka, kdy Sýrie 6. června roku 1967 ztratila Golanské výšiny, a Jordánsko, které s Izraelem podepsalo separátní mír. Sýrie ztratila na západě také Golany, na severu ztratila provincii Iskenderun, připojenou k Turecku roku 1939. Má Sýrie oprávněný strach podle vás z permanentní možnosti napadení nepřítelem, když je obležena zeměmi, které na ní ve větší či menší míře historii útočily?
Já bych v první řadě, jestli dovolíte, opravil vaši informaci. Sýrie má rozsáhlé zásoby ropy.
Aha.
A dokonce Československo, respektive podnik Technoexport, dodával rafinérské kapacity, zejména do Homsu. Takže Sýrie byla samozřejmě dlouhodobě obchodním partnerem Československa a syrská ropa je také terčem zájmu těch okolních zemí. To je první věc, kterou tady musíme říct. Za druhé, fakt je ten, že rozdělení, které nastalo po první světové válce, tak určitě nepřispělo mírovému uspořádání, protože nerespektovalo kmenové hranice nebo hranice jednotlivých národů. A Syřani v podstatě jsou ve válce s různými přestávkami víceméně pořád. Co se týče posledního vývoje v Sýrii, tady je zapotřebí se vrátit v podstatě toho konfliktu, kterou je islám. Jo. Tady je zapotřebí vědět to, že islám v podstatě funguje jako franšíza. Funguje tak, že, když to řeknu slovy, Majo Minder Bindera z hlavy 22, každý se může přidat. Kdo se prohlásí za muslima, přednese před dvěma svědky šádu, a tím je muslim. A každý má tedy nárok a povinnost vést džihád, za který v případě, že v tom džihádu padne, bude odměněn po smrti všemi rozkošemi, o kterých se píše v Koránu a v dalších hadísech. Takže v podstatě je to taková, řekl bych, cesta k moci, protože kdokoliv se prohlásí za svatého bojovníka, tak už se mu nikdo nepostaví do cesty. Všichni buď tomu pomáhají, nebo se mu snaží aspoň nepřekážet, což jsme viděli třeba v Belgii, v Bruselu, v Molenbeeku, kdy Abdeslám se tam ukrýval několik měsíců bez toho, že by místní lidi, kteří o tom dobře věděli, ho vydali trestnímu stíhání. Protože žádný muslim si netroufne udělat cokoliv proti někomu, kdo se vydává nebo kdo se prohlašuje za svatého bojovníka nebo za džihadistu. A pádem nebo rozbitím státních struktur v Sýrii samozřejmě se otevřelo pole k získání moci pro řadu skupin a řadu místních náčelníků, kteří buď to se snaží něco získat, nebo se snaží jenom přežít. A výsledkem je občanská válka, ve které téměř každý bojuje s každým. A já jsem k tomu napsal už několik článků, že v podstatě jediný způsob, jak Sýrii zachránit jako stát a zabránit pokračování vojenského rozvratu, vlastně, abych to řekl takhle, vojenského rozvratu, je jediná legitimní vláda, která tam je, a to je Bašár Asad, protože nikdo jiný tam nebyl zvolen. A Bašár Asad byl zvolen v přímé volbě, kde teda získal přes 90% hlasů. ale já jsem hluboce přesvědčen, že on ty hlasy získal právě proto, že Syřané v něm vidí naději na mír. Že on je dostatečně silný vůdce k tomu, aby ten mír udržel. Ono totiž nejde o to, jestli místní diktátoři, tyrani, vládci a tak dále, když použiju tuto terminologii z našich masmédií, likvidujou místní opozici. Ono jde taky o to, že tím, že drží, abych to řekl, opozici poctivé vzdálenosti, drží ji na ostří meče, tak v podstatě drží mír ve své zemi.
To jak jsme se bavili na začátku vlastně, že ti diktátoři drží pevně těm,
kteří musí. Syřani nechtějí válku, Syřani chtějí mír. A určitě. Samozřejmě k tomu nastupuje ještě ta franšíza islámu, taková ta mesiášská franšíza navíc ještě, která islámské bojovníky vlastně vysílá do Evropy, protože džihad je vyhlášen od 7. století vůči nevěřícím a ten trvá. Ten příkaz nikdo nezrušil, protože ho vydal Mohamed a jedině on by to mohl odvolat. To nemůže, protože už tady není. Jo. Takže současně to funguje jako obrovská ideologická a výcviková základna a lidi, kteří přichází do Evropy, už pomalinku opatrně prosakují informace, že opravdu to asi nebude úplně košer, že jsou mezi těmi migranty, džihadisté, jsou tam bojovníci, jsou tam lidi, kteří se usilovně brání zjištění jakékoliv identity, identifikace, že jo, každý den se jmenuje jinak, každý den je z jiné země, opaluje si prsty, aby mu nemohly být odebrány otisky. Toto samozřejmě jako bude trvat do té doby, dokud v Sýrii, v Libii, a všude jinde, všude v těch obětích islámského jara nenastane mír a ten nenastane bez silného vůdce. A také v Sýrii musíme vědět jednu věc, že alavická skupina, která je okolo Bašara Asada, tak ví velmi dobře, že v momentě, kdy prohrají, tak je vybijou všechny. Jo, takže alavité budou bojovat do posledního muže. To je to celkem. Věc, o které se mnoho nemluví, ale je to prostě tak. Oni vědí, že prostě nemají šanci přežít, když nevyhrajou.
Když si vezmeme, že v Sýrii žilo před občanským povstáním v roce 2011 19 milionů obyvatel, z nich většinu tvoří suničtí muslimové, ale vládla jim menšina alavitů, což je jedna z větví šítů, právě o čem jste teď mluvil. Povoleno však bylo jen jedno politické hnutí, které bylo součástí BASu, strany práce, jediné sekulární pronárodní arabské strany v Sýrii, která navíc byla během studené války spojencem Sovětského svazu, řekněme. Je skutečně Sýrie podle vás taková diktatura, jak se nyní všeobecně tvrdí?
Já jsem v Damašku byl někdy v roce 2006. A v té době to byla otevřené bezpečné město, kde jste potkali slečny v minisukních, které se vedly se slečnou v hijábu. V restauracích jste si mohli dát, co jste chtěl. Fakt je, že já jsem tam navštívil některá šíitská svatá místa a neměl jsem problém se dostat tam ani odtamtud, nikdo si mě nevšímal. Když jsem se choval úctivě zdvořile, tak jsem měl možnost prostě si dělat, co jsem chtěl. Takže rozhodně bych netvrdil, že to byla nějaká krutá diktatura, ale já bych, jestli dovolíte, tady sáhl trošku do historie.
Určitě.
Protože máme v oblasti jeden krásný precedent a to je Turecko. Když Kemal Atatürk převzal vojenskou moc v podstatě diktátorským způsobem a převedl Turecko na sekulární stát.
Ano.
A pevnou rukou ho držel v tomto směru. protože to prostě jinak nejde. Jo. A je zajímavá určitá reminiscence tohoto precedentu, a to je Egypt. Že v momentě, kdy se tam začali drát k moci muslimští bratři, zasáhla armáda, převzala moc a nastolila pořádek. Jo. Takže ono v podstatě v té oblasti asi není jiný způsob, jiný způsob vlády, než silný autokrat, u kterého je naprosto jasně dané, jak jsou karty moci rozdané, a každý ví, jak dopadne, když to bude spochybňovat. Když jsem pracoval v Jordánsku, tak v podstatě tam si mohl dělat každý, co chtěl, jen se nesměl nějakým způsobem dotýkat paláce a politiky. Ale co se týkalo osobního života, co se týkalo obchodu, podnikání, tam byla absolutní svoboda.
To mi právě není jasné v té Sýrii, protože tady jsou dvě skupiny. Jedna skupina tvrdí, že v Sýrii od roku 1963, tedy od nástupu rodiny Asadů, vládla tvrdá diktatura právě. Rodina Asadů se nesměla kritizovat, političtí oponenti byli buď zavražděni v exilu nebo ve vězení a všudy přítomná tajná služba dohlížela na to, aby k ničemu nedošlo. A pak druhá skupina tvrdí, přesně pravý opak, jak se referovalo o Damašku, že v Sýrii byl režim velmi tolerantní, například syrské ženy měly stejná práva jako muži na studium, zdravotnictví, vzdělávání, ženy zde nebyly nuceny nosit burku, šária, islámské právo bylo protiústavní, anebo že Sýrie byla jedinou arabskou zemí se sekulární ústavou a netolerovala islámská extremistická hnutí. Vy jste sice nepřebýval pouze v Sýrii, ale v Iránu, který se Sýrií sousedí a je s ním v mnoha věcech, řekněme, provázaný. K jaké z těchto dvou skupin byste se tedy přiklánil, když dáme na misku váh ty pro a proti? Vy jste tady to částečně už načrtl z toho roku 2006, takže bychom to mohli sumarizovat tak, že všechno bylo OK, všechno bylo v pohodě, jen se člověk nesměl dotýkat vládnoucího establishmentu, řekněme.
Vítku, zkuste si představit hromadu obětí syrského režimu před uvozovkách arabským jarem a na druhou hromadu dejte oběti arabského jara v Sýrii. A máte odpověď.
Já myslím, že to je dostatečně vysvětlující. Já bych se potom chtěl dotknout dalšího aspektu, a to je rozdělení vod. Eufratu a Tigridu, obě řeky pramení na tureckém území totiž a pokračují do Sýrie a Iráku a Ankara se rozhodla vybudovat gigantický projekt soustavy přehrad na jihovýchodě Turecka k zavlažování země a výroby energie, přičemž neberou do úvahy zemědělské potřeby vody těchto dvou sousedů, tedy Sýrie a Iráku, takže budou vydáni na milost a dobré vůli Turecka. Voda je dnes důležitější komoditou než možná i ropa, nebo přinejmenším stejně důležitou. A právě na tento problém mezi Tureckem a Sýrií, potažmo Irákem, se díky válce zapomíná. Vy jste pobýval v Iránu. Irán je pouštní, hornatá, vyprahlá země. Jak je to tam vlastně s vodou? Je tam dostatečné zavlažování sladkou vodou, nebo je tam velká nouze o vodu a jak to tam vůbec řeší?
Tak voda na celém středním východě je samozřejmě základní strategickou surovinou. Co se týče jihovýchodu Turecka, tam mě napadá spíš jiná otázka, jestli to není trik, jak odříznout Kurdy od vody. A co se týče Iránu, tak Irán na sever od pohoří Alborz směrem ke Kaspiku, tam je strážek poměrně dost, tam je krajina, která vypadá jako Jižní Morava, až na ty kopce samozřejmě, že už 4000, ale na jih od Alborzu, Teheránem počínaje dál, tak samozřejmě tam je klimatické rozhraní, tam je vody velmi málo. A sice jsou zejména v těch příhraničních horách k Iráku jsou velké řeky, kde byly vybudovány přehrady na řekách Karche, teď si vzpomínám, které zásobují vodou místní zemědělce. Jsou tam, soustavy kanálů, protože tam jsou obrovské projekty cukrovarnické, že jo, na cukrovarnou stěnu, a jsou tam cukrovary, do kterých také dodávalo Československo a později Česká republika dodávala své zařízení. Ale co se týče centrálního Iránu, zejména v oblasti Rafsanjánu, Jazdu, Kermánu a tam, tak tam je vody přes léto málo. Hodně je závislá na zavlažování prostřednictvím studní. Samozřejmě ten engineering ohledně zásobování někde přesahuje možnosti doplnění těch vodonosných horizontů, takže tam dochází i ke snižování kapacit vlastně podzemních vod, protože tím, jak jsou přečerpávány, tak se snižuje jejich kapacita. A ta voda prostě to je život, že jo, tam bez ní se nedá žít, a je to samozřejmě také tím pádem účinný mocenský nástroj. A pakliže Kurdové jako tvrdošíjně vzpůrný národ se odmítají podvolit mocensky, tak možná projekt, který by jako část Kurdistánu odřízl od vody, jako je to poměrně kruté řešení.
Ohledně té vody, to mě teďka napadlo, vy když jste vrtali ty studně, tak jak se tam vůbec vrtalo v Iránu, protože tam je to pískové podloží, přece jenom tady v České republice jsme zvyklí na kamenitou nebo jílovitou půdu třeba, tak se tady vrtá poměrně lehčeji, 6 až 10 metrů, tam se muselo vrtat asi hodně hluboko a hodně nestabilně, ne? Nebo jak to tam vůbec je řešené, to podloží a kvalita a vůbec stabilita těch studní?
No, tam Irán, protože je tak obrovský, tak samozřejmě geologicky jsou různé oblasti, různé stabilnější, méně stabilní, že jo, je to zemětřesná oblast. Fakt je, že jsme vrtali studny do nějakých 250 metrů a vrtali jsme průzkumné vrty, které šly až do nějakých 500. Takže tam samozřejmě byl spíš problém technický sehnat materiál, protože zase za války všechno bylo poměrně složitý se tam dopravit přes celnici, dopravit náhradní díly, nářadí, výplachové chemikálie a takové, že to bylo trošku složitý, ale nějak vždycky se to nějak zvládlo, takže jako v tomhle tom musím říct, že naši vrtaři, kteří tam byli ze stavební geologie tehdejší, tak skutečně jako odvedli dobrou práci a na to, v jakých podmínkách byli nuceni pracovat, tak to opravdu jako by byl kus dobré práce, co tam odvedli, klobouk dolů před nima.
Tak a poslední otázku, čeho bych se chtěl dotknout dnes? Vody neziskovek a médií rozčeřila doktorka Klára Samková, která se nechala slyšet, že doktrína islámu je slučitelná s totalitními ideologiemi nacismu, fašismu a komunismu. Máme nějaká fakta, Jirko, důkazy, že nacismus, potažmo Hitler sám, byl velkým obdivovatelem islámu, stejně jako islám obdivoval nacismus. Můžeme islám vsadit vůbec do historického kontextu jako pokračující doktrínu s cílem podmanění občanů a donucením jich ke slepé poslušnosti, tedy jakýsi, řekněme, vlhký sen všech architektů autokratické nebo spíše diktátorského řízení moci?
Tak já v tomhle tom asi bych nesouhlasil s přirovnáním islámu k nacismu, protože nacismus je založen na příslušnosti k určitému národu. Spíš, jak jsem říkal, protože funguje jako volná franšíza, tak spíš bych to viděl jako k tomu fašismu. Konec konců, když si otevřete Wikipedii, najdete termín islamofašismus.
Ano.
A co se týče příslušnosti nebo vztahu nacistů k islámu, tak tam je zapotřebí připomenout, že bývalý jeruzalemský muftí Husejný byl jedním z mentorů a spolupracovníků Adolfa Hitlera jako fanatický antisemita. A sami němečtí nacisté vytvořili 3 muslimské divize SS, které působily na Balkáně. Jejich úkolem bylo očistit Balkán od Židů, což velmi usilovně prováděli. Takže tolik asi historická fakta, která hovoří za své. Že? Al Husejný potom, když Němci prohráli válku, tak se vrátil zase zpátky do Palestíny a tam, abych tak řekl, pokračoval ve svých kázání.
Takže člověk, který přirovná islám k fašismu, může operovat i s těmito fakty. Myslíte, že se to nějakým způsobem promítá dodnes, protože antisemitskost těchto dvou doktrín byla vlastně tím jedním společným rysem nebo jmenovatelem pro utváření té politiky do budoucnosti? Můžeme tam najít ještě nějaké společné další rysy?
No, to je otázka spíš pro historiky, ovšem objektivně uvažujících historiků v poslední době začíná ubývat. Podle mého názoru, já si myslím, že jakýkoliv fanatismus je škodlivý, nejenom antisemický, zrovna tak islámský, zrovna tak nacistický, fašistický, komunistický, jakýkoliv. A protože to jsou filozofie nebo to jsou názory na svět, které zamezují diskuzi, zamezují tomu úžasnému pohledu na svět, který máme v Evropě, který je založen právě na skeptickém uvažování, na svobodě uvažování, na svobodě diskuze. A bohužel nekritické přijímání názorů, ať už z jedné nebo z druhé strany, považuji za velice, velice škodlivé. Takže to jako obecně tady k tomu. A co se týče těch společných faktorů, jak jsem se zmínil na začátku, doktrína nebo ideologie islámu je založená na chalifátu, to znamená autokracii, nespochybnitelné roli chalífy jako vůdce ideologického i mocenského. Takže tam samozřejmě můžeme najít spoustu společných rysů.
Tvrdí můj dnešní host, magistr Jiří Kobza, dlouhodobě působící v Iránu, Jižním Jemenu, Jordánsku, Egyptě a dalších arabských zemích jako geolog. Jirko, já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas a věřím, že vaše znalosti jsou velmi rozsáhlé a posluchači si hodně odnesli a třeba se na našich vlnách Svobodného vysílače setkáme i někdy příště.
Budu se těšit.
Určitě. Tak, to by bylo všechno. Já vám děkuju ještě jednou a mějte se hezky.
Není zač, držte se.
Taky. To by bylo všechno, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače CS studia Tapin Radio a samozřejmě s přáním příjemného poslechu dalších pořadů vás zdravím. Hezký večer.
و جور خاطر خواب بی تو هیچم